Maistrak, zuen aurrean Oiaso Museoa dago. Lehen, herriko eskolak zeuden bertan, 1840-tik aurrera gutxi gora bera. Biteri eskolak egin zituztenean, iparralde hiribidean, ara eraman zuten mutikoen eskola. Eta eraikin honetan berriz, gure amek eta monak aukera izan zuten lehen hezkuntza egiteko. Haietako gehienentzat ikasketa bakarrak alegia. Eskola, 1984. Urte inguruan itxi egin zen. Lehen Gerra Karlistaren ondoren, udalak herriko maisu bat eta maistra bat aukeratu zituen oposizio bidez. Gizonari, bere ezagutzen gaineko azterketa egin zion epaimahai batek, maistrari berriz elkarrizketa bat egin zioten herriko andreek, ziurtatzeko bazekiela josten, irakurtzen eta idazten, baita batuketak edo kenketak egiten. Eta halaxe izan zen irakasleen eskolak sortu ziren arte, emakumeentzat unibertsitatera joateko aukera privilegiatua eta lehena izan zena. Bide batez, oposizioa irabazi zuena eta herriko lehen maistra izan zena Franziska Bernarda Etxeberria izan zen. Emakumeari eman zaion bigarren mailako papera dela eta, neskatuek zailtasun handiak izan dituzte ikasketak egiteko eta hezkuntza sisteman sartzeko, ia-ia 19. mendearen amaierara arte. Hala ere, emakumeek ezinbesteko garrantzia izan dute urrengo belaunaldiei ezagutzak eta balioak transmititzeko orduan. Esan dugun bezala, emakume askoren ekarpena herriko eskoletan geratu da. Gero eta handiagoak zirenak eta auzoetara ere iritsi zirenak. Gure hiriko biztanleria handituz zijoan enean. Beste maistra batzuk, berriz, beraiek sortutako eskola edo akademietan jardun ziren, Etxebarria Aizpak esaterako, oraindik jende askoren gogoan daudenak. Erakunde erlijiosetan ere aritu ziren beste batzuk, Karitateko Alabak izenekoan adibidez, zeinak Irunera iritsi baitziren 19. mendearen azken erenean. Edo Tamariaren Alaba izenekoak, azken horiek Irunera iritsi ziren beste emakume batek Prudentzia Arbidek sortutako eskola bikainari esker. Era berean, ezin dugu ahaztu Mari Jose Urruzola Zabaltza, Irunen jaioa 1940. Ezkidetzaren eta berdintasunerako hezkuntzaren aitzindaria. Idazle eta pedagogo feminista honek Eusko Jaurlaritzaren hezkuntza saileko laguntza zerbitzuetan lan egin zuen, Ezkidetza aholkulari gisa, eta hainbat, liburu eta gide idatzi zituen umeetan erabentzat. Orduan, eraldatzaileak ziren zenbait gai landu zituen, genero indarkeria, pertsonen arteko harremanak eta sexu heziketa adibidez. Irunen eta Euskal Herrian, emakumeek bere biziko garrantzia izan dute ikastolen sorreran. Hots, Euskara utzezko eskolak Euskal kulturan eta identitate nazionalean oinarrituak. Ikastolen sorrerak eta haien geroko garapenak 70ko hamarkadetan testuinguru zabal bat du, frankismoaren aurkako herri borroka alegia. Gaur egungo Txingudi ikastola testuinguru horretan sortu zen.